U-H-V-A-T-I-Dan. Uhvatidan. Uhvatidan.
Hvatamo utorak zajedno sve do 9 časova. Sa vama ću biti ja, moje ime je Mirjana Nikić. Jutarnji program Radio Beograda 1 od 6 do 9. Pokušavamo da za vas budemo dovoljno informativni i dovoljno zanimljivi da biste vi imali pregled događaja za ovaj dan kod nas i u svetu i nekako tako spremni i potkovani informacijama krenuli u novi dan. Sa mnom je Nikolina Trivunović, ona se priprema za prvu informativnu emisiju u našem jutarnjem programu koja počinje za minut dva. Mene Nikolina ubio ovo blisko proleće.
I mene.
Ili tebe.
Kako ono? Pogotovo ove promene.
Desanka Maksimić rekla, više volim zime svežinu u belu od bolesnoga dana proleća. No, nadamo se da će proleće biti lepo mnogima koji nisu meteoropate, pa nećemo da širimo ovu energiju, ali svakako se osjeća u vazduhu da će doći proleće i temperature danas biće relativno visoke, između 10 i 15 stepeni, kažu meteorolozi, a trenutno je u Novom Sadu 5, u Beogradu i Nišu 6, minus je, na primjer, na Zlatiboru i u Sjenici, minus 1, minus 2, dakle neki manji minus. O svemu opširnije u narednih 15 minuta, dakle sa Nikolinom Trivunović, a posle toga ponovo jutarnji program Radio Beograda 1.
Šest časova, tri minuta. Dobro jutro još jednom. Počinje jutarnji dnevnik. Jutarnji dnevnik počinje o pregledom najvažnijih informacija. Popodne odluka o tome ko će upravljati Smederevskom železarom. Četiri moguća scenarija za rekonstrukciju vlade najavio premijer Vučić. Završava se 11 godina od pogroma Srba na Kosovu i Metohiji. Na turniru Indian Wellsu Jelena Janković plasirala se u osminu finala, a na eliminisana u toku meča Đoković-Ramos. Vreme danas pretežno sunčano i vetrovito, najviša dnevna do 15 stepeni. Ko će upravljati Smederevskom železarom saznaćemo popodne. Privatizacioni savjetnik do tada bi trebalo da odluči i da svoj predlog o kojem će se prvo izjasniti Agencija za privatizaciju, najavio je premijer Aleksandar Vučić.
Posle podne ide prva odluka privatizacionog savjetnika, onda se ide na odluku komisije koja će zasedati u Agenciji za privatizaciju. Oni tu šalju svoj predlog za vladu Srbije i onda mi zasedamo i zaključkom kao podzakonskim aktom donosimo odluku koja je izabrana. I mislim da u roku 3 dana posle toga potpisujem ugovor i onda bih ja u subotu nedelju otišao da se obratim radnicima u železari.
Posle sednice predsjedništva Srpske napredne stranke premijer Vučić je izjavio da promjene u vladi Srbije neće biti kozmetičke, kao i da za rekonstrukciju postoje četiri moguća scenarija.
Jedna je promjena koalicionih snaga, druga je značajne promjene u SNS-u i u skladu sa tim je moguće i treća, dakle, promjene na čelo vlade i četvrta je mogućnost da ne dođe u narednih 6 ili 7 mjeseci do novembra, decembra, ni do kakvih promjena, pa bismo sačekali, dakle, pokrajinske i lokalne izbore i posle toga išli u promjene u republičkoj vladi. Dakle, to su četiri moguće opcije, sve četiri smo razmatrali, što nismo konkretan zaključak doneli, ali ćemo nastaviti razgovor i na sljedećoj sednici predsjedništva.
Premijer je rekao da ga niko nije konsultovao u vezi sa angažovanjem vojnog helikoptera u akciji spasavanja bebe iz Novog Pazara, ali da bi i sam doneo takvu odluku. Zbog toga se vodi hajka protiv ministara odbrane i zdravlja Bratislava Gašića i Zlatibora Lončara, rekao je Vučić i poručio da on preuzima odgovornost, jer bi tim ministrima da su ga pitali svakako rekao da pomognu bebi. U međuvremenu zastavnici Nebojša Drajić i Ivan Milatinović bit će sahranjeni danas u selu Jakalj kod Bajne Bašte i u Beogradu. Crna kutija helikoptera koji se srušio u okolini Beograda trebalo bi da otkrije poslednje poteze pilota pre nesreće. Dve komisije istražuju uzroke pada vojnog helikoptera, a prvi izveštaj se očekuje sutra. Načelnik generalštaba, general Ljubiša Diković, najavio je da će komisija koju on formirao do srede utvrditi okolnosti koje su dovele do nesreće. Tehnička komisija koju je formirao komandant ratnog vazduhoplovstva svoje rezultate će objaviti do kraja meseca. Vlada Srbije razmotrila je redovan izveštaj o napretku u evrointegracijama. Ocenjeno je da je vlada u potpunosti posvećena evropskom putu i da ulaže značajne napore da održi korak u pripremama za otvaranje svih poglavlja u pregovorima za pristupanje Srbije Uniji. Konstatovano da je napredak ostvaren u procesu primene Briselskog sporazuma. Navršava se 11 godina od najvećih etnički motivisanih sukoba na Kosovu i Metohiji, u kojima je stradalo 19 ljudi, a više od 900 je povređeno. Tokom dvodnevnih masovnih demonstracija kosovskih Albanaca širom Kosova uništeno je ili oštećeno oko 800 kuća, 35 pravoslavnih crkava i manastira, a 4000 Srba napustilo je svoje domove. O tome Davorka Tešić.
Nasilje je počelo u Južnoj Mitrovici 17. marta 2004. oko podne. Albanci su krenuli ka severnom delu grada, ali im Srbi to nisu dozvolili. Već popodne pale su prve srpske žrtve, Borivoje Spasojević i Ana Tučev. Demonstracije su za nekoliko sati počele da se šire u sve delove Kosova. Rušilo se i palilo sve što je srpsko u Lipljanu, Uroševcu, Đakovici, Gnjilanu, Kosovu, Polju, Obiliću, Plametini, Svinjaru. Do temelja je srušen konak svetih arhanđela u Prizrenu i zapaljena Bogorodica Ljeviška, kao i crkva Svetog Đorđa. Uništen je i manastir Dević kod Srbice. Glavni akteri martovskog nasilja u kome je učestvovalo oko 60.000 Albanaca nisu kažnjeni. Policija je uhapsila 270 osoba, ali je tek nekoliko njih dobilo zatvorske kazne. Istraga o umešanosti kosovskih institucija nikada nije sprovedena.
Ministar za rad Aleksandar Vulin izjavio je da se raseljeni Srbi nisu vratili na Kosovo i Metohiju jer međunarodna zajednica nije uradila baš ništa da do toga dođe. 17. mart po prvi put obeležava se zvanično na nivou države.
17. mart je sada postao deo zvaničnog protokola i zvaničnog obeležavanja ove države. Svaki prvi čas u svakoj školi će biti posvećen 17. martu. Uveče ćemo imati svečanu akademiju. Kao što vidite, država ne zaboravlja, država brine.
Zaštitnik građana Saša Janković predaje Skupštini Srbije redovan godišnji izveštaj u kome je ocenjeno da je stanje ljudskih prava u Srbiji tokom prošle godine bilo zabrinjavajuće. Izveštaj sadrži ocene i podatke o poštovanju prava građana, uočene nedostatke u radu organa vlasti, kao i podatke o aktivnostima i troškovima ombudsmana. Janković je naveo i da je odbijanje Vojno-bezbednosne agencije i Ministarstva odbrane da mu dostave podatke u vezi sa incidentom na paradi ponosa, prvi takav slučaj u sedmogodišnjoj praksi ombudsmana i da je time narušeno načelo demokratske civilne kontrole službi. U izveštaju se upozorava i da nivo slobode medija u Srbiji nije primeren za savremenu evropsku državu i društvo. 6:10 u nastavku vesti iz sveta. Uprkos napetosti duž fronta na istoku Ukrajine, njen predsjednik Petro Porošenko je dostavio Skupštini predlog zakona o davanju više autonomije većem delu teritorije pod vojnom kontrolom proruskih snaga. Taj tekst koji poslanici treba da razmotre već ove nedelje dodeljuje specijalan status toj oblasti, naročito u pogledu upotrebe ruskog jezika i proširenih mogućnosti za saradnju sa Rusijom. Stupio bi na snagu, međutim, tek pošto bi se održali izbori u skladu sa ukrajinskim zakonom i pod nadzorom međunarodnih posmatrača. Moskvu izuzetno brinu pokušaj ukrajinskog predsjednika Porošenka da uvede dodatne uslove za priznavanje specijalnog statusa regionima istočne Ukrajine, kojih uopšte nema u sporazumu iz Minska, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Kako se navodi, granice distrikta Donbas, na koji bi se odnosio specijalni status, jasno su definisane sporazumima iz Minska od 12. februara. Američke i kubanske diplomate nastavile su u Havani iza zatvorenih vrata pregovore koji za cilj imaju uspostavljanje diplomatskih odnosa i ponovno otvaranje ambasada posle više od 50 godina. Prethodno su održane dve runde pregovora, prvo u Havani, a potom u Vašingtonu, i obe strane su saopštile da su ti pregovori bili uspešni. Predsjednici Turske i Azerbejdžana, Recep Tayyip Erdogan i Ilham Alijev otvaraju radove na izgradnji gasovoda TANAP u blizini tursko-gruzijske granice. Tom činu prisustvovaće i ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić. Gasovod će preko Turske prenositi do Evropske unije azerbejdžanski gas u količini dovoljnoj za 20% potreba Unije. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali izjavio je da je počela registracija zainteresovanih za stanove u dve kule u okviru projekta Beograd na vodi. Najavio je i skoro potpisivanje ugovora sa investitorom i početak gradnje na leto. Kaže da je cilj oglasa koji je objavljen da se vidi koliko ima zainteresovanih za kupovinu stanova u dve kule.
Ljudi se javljaju, ja se nadam da će se javiti što veći broj ljudi i da će i ova prva, da kažem, prve dve kule biti veliki uspjeh Beograda na vodi. Cena stanova još nije poznata, upravo se ovaj proces i radi da bi se cena stanova odredila. Dakle, ovo je pristup koji investitor ima, a to je da na neki način osjeti tržište.
Transparentna Srbija upozorila je da se ceo postupak vezan za Beograde na vodi odvija daleko od očiju javnosti. Nemanja Nenadić kaže da je osnovna zamjerka što nije bilo javnog nadmetanja za projekat i što javnost ne zna sadržinu budućeg ugovora vrednog nekoliko milijardi evra.
Sve i da taj ugovor koji se najavljuje bude najbolji mogući, to će biti apsolutno nemoguće provjeriti jer nije bilo nadmetanja i mi nikad nećemo znati da li bi neko drugi možda ponudio nešto što je bolje za grad. Još uvijek nije jasno koja je pravna priroda tog ugovora, da li će to biti ugovor o nekom zajedničkom ulaganju i formiranju zajedničkog preduzeća ili će to biti ugovor o davanju na poklon ili iznajmljivanju zemljišta.
Zbog Beograda na vodi oko 30 arhitekata je protestovalo ispred gradske skupštine jer smatraju da gradske vlasti ne uvažavaju primjedbe stručnjaka. Njihov predstavnik Dragoljub Bakić smatra da je najveći problem tog projekta nedostatak infrastrukture kao i novca za njenu izgradnju.
Treba, izračunali smo, 25 miliona kubika vode dnevno, pa nema Beograd tu vodu. To da se saobraćeno reši, to mora metro. Moraš teretni saobraćaj da izmestiš, pa od Bubnja do Vinče teretni saobraćaj, pa od Vinče mostom, novi most preko Dunava. Pa se završi Prokop, pa se napravi nova autobuska stanica, pa šta je sa kanalizacijom? Sada tu imate tri kolektora koji se direktno izlivaju u Savu, nema više to. To mnogo košta.
Arhitekte su upozorile da još ne postoji ni analiza ekonomske opravdanosti projekta. Oni podsjećaju da prodaje stanova u Beogradu već godinama stagnira, kao i da ima više desetina hiljada kvadrata neiskorišćenog poslovnog prostora. Prosvetni radnici i članovi dva reprezentativna sindikata organizuju protest u Beogradu i jednodnevnu potpunu obustavu rada. Proteste na Beogradskom trgu Nikole Pašića organizuju Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije i sindikat radnika u prosveti, a okupljanje je zakazano za podne. Planirano je da predstavnici sindikata svoje zahteve upute narodnim poslanicima, predstavnicima vlade i ministru prosvete Srđanu Verbiću. Dva prosvetna sindikata štrajkuju skraćenjem časova na 30 minuta od 17. novembra prošle godine. Sindikati traže da prosveta bude izuzeta od smanjenja plata u javnom sektoru, da se donese zakon kojim će biti uređeni platni razredi u državnoj službi, kao i da im se omogući potpisivanje posebnog kolektivnog ugovora. Dva reprezentativna sindikata, Sindikat obrazovanja Srbije i Granski sindikat prosvetnih radnika Nezavisnost, potpisali su poseban kolektivni ugovor i prekinuli štrajk u kojem su prethodno učestvovali. 9:14, ovo je jutarnji dnevnik, sledi vreme za sport. Jelena Janković plasirala se u četvrto kolo teniskog turnira u Indian Wellsu, ona je pobedila Amerikanku Madison Keys sa 2-1. Jankovićeva će u narednoj rundi igrati sa Belindom Benčić iz Švajcarske, koja je napravila iznenađenje eliminacijom Dankinje Karoline Vozniacki. Ana Ivanović nije uspjela da se plasira u četvrto kolo, poražena je od Karoline Garcije sa 2-1. Novak Đoković upravo igra meče protiv Ramosa, trenutni je rezultat 7-5, odnosno Novak Đoković je dobio prvi set. A u sportskoj rubrici govorimo i o meču naših i nemačkih vaterpolista u svetskoj ligi i utakmicama fudbalske lige šampiona. Detaljnije Miroslav Nešić.
Iako će igrati u podmlađenom sastavu, od iskusnijih u timu će biti samo kapiten Filip Filipović, naš tim je favorit u večerašnjem duelu sa Nemačkom u Kragujevcu. Želja svih u našoj vaterpolo selekciji je pobeda, čime bi Srbija kolo pre kraja i matematički obezbedila prvo mesto i plasman na završni turnir Svetske lige. Ovo je ujedno i najznačajnije ovogodišnje takmičenje za naše vaterpoliste, jer će pobednik svetske lige obezbediti plasman na olimpijske igre naredne godine u Brazilu. A posle ovo nedeljnih revanš utakmica osmine finala saznaćemo ko će još u Porto, Real Madrid, Paris Saint-Germain i Bayern u četvrtfinale fudbalske lige šampiona. Večeras od 20:45 na programu su dve utakmice. Atletico će u Madridu dočekati Bayern iz Leverkusena koji ima prednost od 1-0 iz prve utakmice. Verujemo da će biti prilično neizvesnosti i u meču Monaco-Arsenal, iako je londonski tim stekao prednost od 3-1 na svom terenu.
Što se vremena tiče, u Nišu i Beogradu je 6 stepeni, u Kragujevcu 5, u Novom Sadu 4, najhladniji Kopaonik 3 stepena ispod nule i danas će biti sunčano, ali i vetrovito, košava staje popodne. Iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije javlja se Slobodan Sovilj.
Na području Srbije utorak pretežno sunčano vreme, duvaće slab i umeren u košarskom području, povremeno jak jugoistočni vetar. Na jugu Banata povremeno se udari molojne jačine. Najviša dnevna temperatura od 10 do 15 stepeni. Slično vreme očekuje se i na području Beograda, pretežno sunčano uz umeren, povremeno jak jugoistočni vetar. Temperatura u glavnom gradu do 15 stepeni.
Ome još da dodamo da je prohodnost do sada zavejanih puteva mnogo bolja kao i vodostaj reka. Najveći problem su klizišta pokrenuta zbog jakih padavina. Na području opštine Tutin putevi su raščišćeni od snega pa je vanredna situacija ukinuta. Isto je učinjeno u 53 od 58 naseljenih mesta opštine Brus. I ovom informacijom završamo jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Dragana Dulović. Ja sam Nikolina Trivunović. Želim vam još jednom dobro jutro. Ostanite svakako uz prvi program Radio Beograda i zajedno sa nama uhvatite dan. Prijetno. Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasa.
11 godina posle martovskog pogroma. Šta se promenilo na Kosovu i Metohiji? Da li je život sigurniji? Koliko se raseljenih Srba vratilo? Treba li se ponovo uključiti u rad kosovskih institucija? Gosti emisije Milivoje Mihajlović, direktor vladine kancelarije za saradnju s medijima, i Goran Bogdanović, nekadašnji ministar za Kosovo i Metohiju. Talasanje, utorak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
U središtu pažnje o kontroli kvaliteta hrane u Srbiji. Šta za potrošače znači otvaranje direkcije za nacionalne referentne laboratorije? Na koji način i koje namirnice će se ispitivati i da li će analize biti pouzdanije? Voditelj emisije od 17 časova je Olivera Simić Milošević.
Ima nešto
Sretno što te tako budi.
Časova 23 i po minuta. Ovo je jutarnji program Radio Beograda 1. Uhvati dan. Sunce već davno izašlo, može se reći, još u 5 časova i 45 minuta, tako da je sa nama već više od pola sata, a zaći će večeras u 17.48 minuta. Vreme danas u Srbiji pretežno sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 10 do 15 stepeni. U Timočkoj krajini biće oblačno, ali uglavnom suvo, a vetar će u košarskom području biti umeren i jak, jugoistočni, a na jugu Banata povremeno i olujne jačine. Jutarnje temperature od minus 1 do 5, a najviša dnevna oko 15 stepeni, to se odnosi na Beograd, a između 10 i 15, kako rekoh, u našoj zemlji. Prema poslednjim merenjima od 6 časova, u Nišu i Beogradu je najviša temperatura, 6 stepeni izmereno, u Kragujevcu 5, u Novom Sadu 4, u Kraljevu i Somboru 3, pa zatim minus u Leskovcu i Kruševcu minus 1, u Požegi, Zaječaru, na Zlatiboru i Crnom Vrhu minus 2, najsvežije u 6 časova bilo na Kopaoniku, tamo je izmereno minus 3 stepena i uglavnom je svuda pretežno vedro vreme, osim što ima magle na Zlatiboru i sumaglice u Požegi. Što se narednih dana tiče, do petka promenjivo oblačno, kažu meteorolozi, u većini krajeva suvo sa sunčanim intervalima. U četvrtak i petak očekuju se kratkotrajna kiša, u planinama sneg, u subotu pretežno sunčano i toplo, u nedelju umereno do potpuno oblačno i dalje toplo, ponegde sa kišom, u toku noći očekujemo zahlađenje, ali to je već početak sledeće nedelje, kada, kako najavljuju meteorolozi, posle podne u ponedeljak treba da dođe do postepenog prestanka padavina. To je bila prognoza za naredne dane, a što se tiče današnjeg dana, evo kako će vreme uticati na vaše zdravlje. Usled očekivanih biometeoroloških prilika, oprez se i dalje savetuje srčanim bolesnicima i psihički osetljivim osobama. Glavobolja, zamaranje i nervoza se mogu javiti kao meteoropatske reakcije. Preporučuje se slojevito odevanje u skladu sa očekivanim temperaturama vazduha. I kada pomenuh ovu Košavu, koja će danas duvati naročito na jugu Banata, ali i u košavskom području za koje znamo da mu i Beograd pripada. Trenutno u Beogradu duva jugoistočni vetar, ali nije tako jak po onome što kažu u Republičkom hidrometeorološkom zavodu, 3 metra u sekundi. 6:26 minuta.
Ljubav da mu dam, a za
6:30.
Vesti jutra.
Popodne odluka o tome ko će upravljati Smederevskom železarom. 4 moguća scenarija za rekonstrukciju vlade najavio premijer Vučić. Navršava se 11 godina od pogroma Srba na Kosovu i Metohiji. Na turniru Indian Wellsu Jelena Janković se plasirala u četvrtfinale, Ana eliminisana. U toku je meč Đoković-Ramos. Trenutni rezultat 1-0 u setovima za Đokovića, a igra se drugi set. Rezultat je trenutno izjednačen. Vreme danas pretežno sunčano i vetrovito. Najviša dnevna temperatura do 15 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Radio Beograd. Start!
The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Prva telefonska linija u Evropi uspostavljena je 17. marta 1877. godine u Berlinu. Bila je dugačka 2 km. 4 godine kasnije, 1881. Berlin je dobio i prvu telefonsku centralu sa 48 pretplatnika. Bili su to počeci telefonskog saobraćaja u Evropi. 17. marta 1891. godine uspostavljena je prva telefonska linija između Londona i Pariza. U to vreme i u Srbiji se pojavljuju prvi telefoni. Fonozapis kustosa Dragutina Jovanovića.
Za pojavu telefona u Beogradu i Srbiji vezano je ime Pante Mihajlovića, savremenika i prijatelja Nikole Tesle. On je rođen u Bogatiću kod Šapsa. U Americi je boravio u nekoliko navrata. Pri prvom pokušaju Pante Mihajlovića da u Srbiji uvede telefon, stari i konzervativni Beograd nije bio još spreman da prihvati prednosti jedne nove tehnike. Svoju zamisao je realizovao i ukazom od 27. novembra 1882. dobio je povlasticu za podizanje telefonskih štacija u Beogradu, odnosno u Srbiji. Postoje neke anegdote. Evo recimo, početkom iduće 1883. godine Mihajlović je prvo posjetio tadašnjeg ministra vojske Tešu Nikolića, čije se odeljenje nalazi na spratu zgrade u ulici Kneza Miloša, iznad nekadašnje kafane Tri lista duvana, i predložio mu da instalira telefon za vojne potrebe. Međutim, ministar ga dovede do prozora i pokaže mu u dvorištu tri konjanika. Vidiš li ove? Vidim, konjanici. E, to ti je to. Šta će mi taj tvoj telefon kad ovi konjanici za tri minuta stignu do grada i jave što god treba? Kakav telefon? Daj ti meni kaldrmu. Prvi telefonski broj dobio je vlasnik Večernjih novosti, izvesni Ljuba Bojović 1898. godine. Prva telefonska centrala imala je 50 brojeva, a od toga 40 brojeva dato je državi, a 10 pojedinim uglednim građanima.
Na današnji dan 180. godine nove ere preminuje rimski car i filozof Marko Aurelije. Rimskim carstvom je vladao od 161. do 180. godine. Smatra se jednim od najumnijih ljudi koji su u staro doba bili na carskom prestolu. Napisao je na grčkom jeziku odlično delo Razgovori sa samim sobom.
Ne troši i ne sagorevaj svoj božanski život samo u zemaljskim poslovima. Čim se probudiš i ustaneš, upitaj sebe, da li bih imao kakvu korist da neko drugi, a ne ja, radi ono što je pravično i pošteno. I heroji i njihovi slavopojci, sve se svršava kao jedan san.
Danas se navršava 11 godina od izbijanja brutalnog nasilja ekstremnih grupa kosovskih Albanaca nad srpskim stanovništom na Kosovo i Metohiji. U pogromu 17. marta 2004. godine život je izgubilo 19 osoba. Uništeno je 35 verskih objekata, spaljeno ili porušeno 930 srpskih kuća, a iz domova proterano i raseljeno više od 4000 ljudi. 17. marta 1894. godine u Dobrincima je rođen Slavko Vorkapić, režiser i filmski montažer. Slikarstvo je studirao u Parizu, odakle 1921. godine odlazi u Hollywood. Tu je stekao ugled majstora filmskih trikova, efekata i filmskog jezika. Bio je profesor na Univerzitetu u Južnoj Karolini, a po dolasku u Srbiju 1952. godine izabran je za profesora Akademije za pozorišnu i filmsku umetnost. U istoriju našeg filma Vorkapić je ušao režijom igranog filma Hanka 1955. godine. Pregled događaja iz prošlosti pripremili tonmajstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
ti kažu da sa drugim šetam, kad te lažu da nisam tvoja, veruj meni, prava istina je ovo, sva ljubav moja, to si ti. Hladne noći, tuga i daljina, kad nas dele, ja sam uvek samo s tobom. Bezbroj puta mi ponavljam u sebi, sva ljubav moja, to si ti. Zaželim, ja ću doći nekog dana, neke noći, da znaš da više nisi sam, da ti ljubav svoju dam. Zaželim, nas dele, ja sam uvek samo s tobom. Bezbroj puta mi ponavljam u sebi, sva ljubav moja, to si ti. Zaželim, ja ću doći nekog dana, neke noći, da znaš da više nisi sam, da ti ljubav svoju dam. Zaželim, ja ću doći nekog dana, neke noći, da znaš ti ljubav svoju dam, da ti ljubav svoju dam, da ti ljubav svoju dam.
Eko. Dobro bi došlo sunce i cigla na gas.
Jer previše je stvari, jer previše je stvari što sećaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Da pobegnem što dalje od ludog srca svog. Pa da
se... Gara Visokak i PGP.
Pa da sa crnim vinom i haliram bol.
Novi album u prodaji.
Usne su ti žar, daj...
Novi Miroslav, novi hitovi. Volim te neizlečivo, za one koji vole pesme Miroslava Ilića. Novi CD Miroslava Ilića u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Okraj grada, više grada, preko Drine ću prija.
PGP RTS vam predstavlja kompakt disk Merime Njegomir po rastanku.
Na Drini ćuprija sva od kamena, tu imena naša stoje, uspomena na nas dvoje, zavre.
prodaji.
Novi CD. Najbolji orkestar Guča 2014. godine. Trubački orkestar Dijane Jevđića i PGP. U prodaji.
Merima Njegomir, solistički koncert. Narodni orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Vladimira Panovića. Veliki tamburaški orkestar Radio Televizije Vojvodine pod upravom Dušana Petrovića. Dirigent Zoran Mulić. Nikola Rackov, klavir. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 19. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Četrnaest minuta ostalo do 7 časova. Dobro jutro. Vi slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Uhvati dan i vreme je da čujemo kakvo nas vreme očekuje danas. U Republičkom hidrometeorološkom zavodu je Slobodan Sovelj, on je dežurni meteorolog.
Na području Srbije utorak pretežno sunčano vreme, duvaće slab i umereno u košarskom području, povremeno jak jugoistočni vetar. Na jugu Banata povremeno sa udarima olujne jačine. Najviša dnevna temperatura od 10 do 15 stepeni. Slično vreme očekuje se i na području Beograda, pretežno sunčano uz umeren, povremeno jak jugoistočni vetar. Temperatura u glavnom gradu do 15 stepeni.
A poslednja merenja temperatura govore da je u Nišu i Beogradu 6 stepeni, u Kragujevcu 5, u Novom Sadu 4, u Kraljevu i Somboru 3, u Leskovcu i Kruševcu minus 1, Požega, Zaječar, Zlatibor, Crni Vrh minus 2, najsvežije na Kopaoniku minus 3 stepena. O stanju na putevima ovog jutra govori Jovica Mitić iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije.
Nešto povoljnije vremenske prilike posljednjeg dana doprinose boljoj prohodnosti puteva. Na autoputevima i putevima u nižim predelima vozače očekuju suvi kolovozi i doba prohodnost na kojima nema zastoja ani posebnih obustava. U planinskim predelima na putevima prvog reda vozače očekuju mestimično mokri kolovozi, dok se na putevima drugog reda saobraćaj obavlja uz obaveznu upotrebu zimske opreme, jer na pojedinim deonicama još uvijek ima mestimično ugaženog ili raskošenog snega. Zbog nižih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji velika opasnost od stvaranja poledice i pored redovnih intervencija putara na posipanju prevoja i kritičnih deonica. Prema informacijama javnog preduzeća Puteva Srbije, zbog izgradnje prve faze građevinskog kompleksa Golubac u toku su radovi na izgradnji putne obilaznice, tunela i saobraćajnice oko tvrđave Golubački grad na Đerdapskoj magistrali. Do 15. decembra na ovom delu magistralnog puta biće na snazi poseban režim saobraćaja regulisan odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom. U toku su radovi koji će biti aktuelni do 31. marta na postavljanju vertikalne saobraćajne signalizacije na delu autoputa kroz Beograd između hitne pomoći i naplatne rampe Bubanj Potok. U vreme radova za saobraćaj je slobodna vozna saobraćajna traka, pa se mole vozači da najlaskom na ove radove strogo poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Smanjena je propusna moć zbog radova na modernizaciji i proširenju naplatne rampe Stara Pazova na autoputu Beograd-Novi Sad, gde vozače očekuje usporena vožnja uz moguće kraće 10-minutne zastoje. Saobraćaj je trenutno umerenog intenziteta, slično i na graničnim prelazima, gde u ovom trenutku ne registrujemo zadržavanja duža od 15 minuta. Prema podacima koje smo dobili od Uprave saobraćajne policije u prethodnom danu na putevima u Srbiji, zabeleženo je 68 saobraćajnih nezgoda u kojima je 28 lica teže i lakše povređeno. I na kraju još jednom podsjećamo vozače da česte kiše i obilne padavine u prethodnom periodu svakodnevno nam donose veliki broj odrona koji na putevima kroz tenske useke i klisure u velikoj meri ugrožavaju bezbednu vožnju. Zato se dobro informišite pre puta, a veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našoj interaktivnoj mapi koja se nalazi na našem sajtu ams.org.rs.
Čuli ste kakvo je stanje na putevima i srećan vam put. Ukoliko putujete, budite oprezni, naravno. Pa, ukoliko ste morali da krenete na posao ne sačekavši rezultat teniskog meča između Đokovića i Ramosa na turniru Indian Wellsu, da znate da je meč završen čuvenim potpisom Đokovićevim na staklu kamere i zabeležena pobjeda 2-0 rezultat. Još 10 minuta do 7 časova.
Na kraju grada jedno polje
na kraju polja jedan put. Da, čudan neki put, što teče kao reka do mora, što na južnom suncu sja do mora. Na kraju mora, novo more, na kraju puta, novi put. Da, čudan neki put, što leti kao ptica do sunca, što na južnom nebu sja do sunca. Obala ta, kojoj plovim ja, na na na, na na na, da dragi ti, ti si obala ta, kojoj stižem ja, na na na, na na na, da dragi ti, na kraju mora, novo more. Na kraju puta novi put. Na 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 na, na 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 na, na. Do sunca. Na kraju mora, novo more.
Sedam minuta do sedam. Jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan prilistava za vas današnje izdanja dnevnih novina u narednih nekoliko minuta. Predamnom evo današnje politike, na naslovnoj strani veliki tekst Srbija oplakuje heroje iz helikoptera. Neprimerena politička borba, novinarske greške i spletkarenje ne mogu poništiti ljudsku i ljudskost i hrabrost stradalih letača i medicinara na kobnom letu Mi-17, kaže se u ovom tekstu u politici. Politika takođe piše o danu kada je Kosovo gorelo, sećajući se 11. godišnjice od pogroma 17. marta 2004. godine. A u tekstu se kaže, Prizrenu, gradu tri jezika, tri kulture, gradu orijentalnog gospodstva, nanet je smrtni udarac. Još jedan tekst koji je najavljen na naslovnoj strani današnje politike, opipavanje pulsa potencijalnih kupaca stanova u Beogradu na vodi. O tome se opširnije piše na 15. strani današnje politike i u tekstu se kaže, počela pretprodaja 320 stanova u prve dve zgrade od po 20 spratova u budućem stambeno-poslovnom kompleksu na desnoj obali Save. Prvog dana do 15 časova kol centru javilo se 200 zainteresovanih kupaca, a stiglo je i mnoštvo mailova. Koliko će koštati kvadrat, znaće se pre početka gradnje na leto, a u pojedinim agencijama za nekretnine licitira se sa cenom od 1700 evra. Zatim list Danas na naslovnoj strani, Zorana Mihajlović izjavila, to su veoma odgovorni ministri, nema reči o ostavkama iz moralnih razloga u resorima odbrane i zdravlja, ovo saznaje Danas. U tekstu se kaže, ministri odbrane i zdravlja Bratislav Gašić i Zlatibor Lončar ne razmišljaju da podnesu ostavke zbog tragedije usled pada helikoptera Vojske Srbije kada je poginulo 7 osoba. Kako je listu Danas rečeno u izvorima bliskim vladi Srbije, proteklih dana uopšte nije bilo reči o tome da bi ministri trebalo da podnesu ostavke iz moralnih razloga. Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović na pitanje Danasa da li bi Gašić i Lončar trebalo to da učine, odnosno da budu razrešeni funkcije ministara, odgovorila pitanjem zašto. danas takođe piše o delivery unitsu, dakle Skupština Srbije ne kontroliše delivery unitsi, inače to je novi deo u koji se bavi zapravo jedna grupa mladih ljudi koji se bave nadgledanjem kako protiču reforme u Srbiji. U ovom tekstu je, u velikom tekstu se govori o 5 timova i 15 ljudi i o tome ko ih nadzire, a sagovornici danas iz vlasti i opozicije oprečno govore u ovom tekstu o ovlašćenjima poslanika da nadziru promene u radu vlade. Pa zatim večernje novosti, upravo o mogućim promenama u radu vlade. Na naslovnoj strani tekst 4 opcije za promene u vladi. Prva, zamena koalicijenog partnera. Druga, izmena ministara iz redova Srpske napredne stranke. Treća, promena u samom vrhu vlade. I četvrta, odlaganje svih poteza do decembra. Specijalni sud, pišu današnje večernje novosti, dao nalog tužilaštvu za organizovani kriminal da sasluša svedoke u slučaju Moptel. Naslov teksta, Karićeva odbrana pozvala guvernerku. Zatim današnji Blic, koji donosi tekst o doktoru Nerminu Društincu, čiji je govor ganuo Srbiju. Rekao sam ono što misle, to je naslov. Doktor Nermin Društinac kaže da je u emotivnom govoru na komemorativnom skupu rekao ono što misle sve njegove kolege, ali i oni koji su poznavali nastradale u nesreći sa helikopterom. U dirljivom govoru koji je prisutne u holu Novopazarske opšte bolnice naterao na plač, Društinac je rekao da u zemlji u kojoj je bitnije gde će helikopter da sleti nego da li će da sleti, i dalje postoje ljudi koji su spremni da polože svoj život u ime humanosti. I evo prelistavamo dalje današnji Blic. Zaštitnik građana Saša Janković podno izveštaj o radu. Najgore stanje u pravosuđu i upravi, kaže se u ovom tekstu. Ombudsman Saša Janković predao je Skupštini Srbije izveštaj o radu sa zaključkom i da je stanje ljudskih prava u Srbiji zabrinjavajuće, ali i da socijalni problemi postaju sve izraženiji. 3 minuta do 7 časova. Prelistali smo današnje izdanje dnevnih novina, a još 3 minuta ostalo do naših najnovijih vesti koje su na programu tačno 7.
Ako gubim sad, dragi osmeh tvoj, u životu svom ja gubim sve. Tvoje nežnosti, moje radosti, tvoju ljubav, moje sne. Kada pođeš ti, stani bar na čas, da te jednom još zagrnja. Primi mali dar, moje poljubce, svi želi da ti da. Kada pođeš ti, sobom nosi sve, samo nade prag ostavi tu i dozvoli mi tvoja ljubavi da te sretne nekad u snu.
Oh,
Dobro jutro, tačno je 7 časova, slušate prvi program Radio Beograda. Vesti. Vlada Srbije trebalo bi popodne da odluči ko će upravljati Smederevskom železarom. Odluku o tome doneće privatizacioni savjetnik, a potom će se izjasniti Agencija za privatizaciju i vlada. Sa novim menadžmentom ugovor će biti potpisan u naredna 3 dana. Dvojica pripadnika Vojske Srbije koji su stradali u helikopterskoj nesreći, zastavnici Nebojša Drajić i Ivan Miladinović, bit će sahranjeni u selu Jakaljku od Bajne Bašte i u Beogradu. Prvi izveštaj o helikopterskoj nesreći očekuje se sutra. Tehnička komisija ratnog vazduhoplovstva rezultate svoje istrage objavit će do kraja meseca. Navršilo se 11 godina od najvećih etnički motivisanih sukoba na Kosovu i Metohiji u kojima je stradalo 19 ljudi, a više od 900 je povređeno. Tokom dvodnevnih masovnih demonstracija kosovskih Albanaca širom pokrajine uništeno je ili oštećeno oko 800 kuća, 35 pravoslavnih crkava i manastira, a 4000 Srba napustilo je svoje domove. Uprkos napetosti duž fronta na istoku Ukrajine, njen predsjednik Petro Porošenko dostavio je parlamentu predlog zakona o davanju više autonomije većem delu teritorije pod vojnom kontrolom proruskih separatista. Taj predlog dodeljuje specijalan status istočnim oblastima, naročito kada je reč o upotrebi ruskog jezika i proširenim mogućnostima za saradnju sa Rusijom. Zakon bi stupio na snagu tek pošto se održe izbori u skladu sa ukrajinskim zakonom i pod nadzorom međunarodnih posmatrača. Na turniru u Indian Wellsu Novak Đoković pobedio je Španca Alberta Ramosa sa 2-0. Jelena Janković plasirala se u osminu finala istog turnira, dok je Ana Ivanović eliminisana. Naši vaterpolisti igraju protiv Nemačke u utakmicu 5. kola grupe B Svetske lige. Meč se igra u Kragujevcu od 18 časova. Dan pred nama najavljuje skori dolazak proleća, bit će sunčan i topao sa najvišom dnevnom temperaturom do 15 stepeni. U Košavskom području popodne staje vetar.
Dobro jutro, deco. Danas ćemo vas buditi pričom Dragana Aleksića, koja počinje pitanjem kako je postao sneg.
Znam, postao je od kiše koju majka priroda čuva u frižideru da se ne pokvari do proleća.
E nije. Sneg su prezle od ledenih hlebova, da kažem bregova, koji su se ubajatili na polovima, majka priroda ih je samlela da se ne bace i posle posula po planinama i parkovima.
He, a u domaćice manje spori da ti ručak ne izgori. Po tebi će i grudve postati od čufteta, a skijaške staze od rezanaca i makarona.
Ti domaćine ćuti, da se zima ne naljuti. Znaš li bar šta je mraz?
Znam, to je teda po zanimanju putar. Taj ledi sve bare i barice i tako asfaltira zimske pute.
Šta tebi neće pasti na pamet? Pre svega, mraz je kad toplota padne ispod nule.
Ma šta mi reče, ispod nule uopšte nema toplote.
Ima, ima. Moraš samo da obučeš debelu jaknu, tople rukavice i postavljene čizme.
Ha, ista si kao moja smrzljiva sestra. Sve to ona navuče i kada nema mraza. Izaziva ga samo da što pre stigne.
A da li stigne?
Pa srati ponekad u prolazu, a ja joj kažem, zašto me zoveš kad je tebi i bez mene zima?
Pa mraz uopšte ne govori, on samo steže.
Pa šta, stežem ja ruku s kim god se zdravim, a nisam deda mraz.
Pa s tobom zaista ne vredi razgovarati, u fazonima si zalutao kao guska u maglu.
Ako se tvoja magla digne, nemoj da tumaraš po zagonetkama koje mogu da reše deca u jaslicama.
I ti bi ih rešio, samo ne mogu da čekam dok porasteš. Ćao, bolje da idem da pravim Sneška Belića sa drugaricama.
Samo napred. Sneško dobro zna šta su to mrazevi i snegovi. Zamoli ga da ti šapuće kad nastavnica pita nešto o zimi.
Noć u loncu, zora na poklopcu, dan se kuva, a magla ga čuva.
Uoči dolaska proleća u veselom razgovoru učestvovali Dobrila Ilić
i Mića Milovanov.
Časova i 9 minuta, ovo je jutarnji program Radio Beograda 1. Daćemo vam sada i najnovije izmerene temperature, to je sreći ću vam, ne mogu vam ih dati. Republički hidrometeorološki zavod izmerio u 7 časova, najtoplije u Beogradu, 7 stepeni. Raste polako temperatura, u Nišu i Kragujevcu je izmereno 6, u Novom Sadu 4 stepena. Inače, prognoza kaže da će danas biti pretežno sunčano vreme sa najvišom dnevnom od 10 do 15 stepeni. Duvaće vetar u Košavskom području, umereni jak, na jugu Banata povremeno i olujne jačine. U Beogradu takođe pretežno sunčano, vetar umereni povremeno jak jugoistočni, a najviša dnevna temperatura oko 15 stepeni. Evo jedne servisne informacije koje će biti važne za sve Pančevce. Naime, zbog radova na izgradnji drugog koloseka na delu pruge Pančevački most Pančevo, glavna stanica, saobraćaj putničkih vozova od Pančevačkog mosta do Pančeva Vojlovice biće povremeno promenjen danas i sutra u periodu od 10 i 10 do 15 časova i 10 minuta. Ovo su saopštile Železnice Srbije. Izmene se odnose na putničke vozove iz Renjanina i Vršca, koje će saobraćati umesto do Beograda stanice samo do stanice Pančevo glavna i na vozove koji iz Beograda Dunav stanice idu za Zrenjanin i u Vršac, oni će polaziti umesto iz Dunav stanice iz Pančeva glavne stanice. Ostali vozovi za prevoz putnika u saobraćaju ići će po redu vožnje i izmenama koje su i dalje na snazi, navedeno je u ovom saopštenju. 7 časova 11 minuta.
Ticket for an airplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone. I'm a going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone. I'm a going home. My baby just wrote me a letter. Well, she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. Well, she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, get me a ticket for an airplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. My baby just wrote me a letter.
Eko.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Postscriptum.
Brli ljubi me. Bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Eko.
Eko. 7 časova i 14 minuta. Jutarnji program Radio Beograda 1 uhvati dan. Povodom obeležavanja Svetskog dana potrošača, Centar za zaštitu potrošača Forum iz Niša danas će u tom gradu organizovati susret sa građanima i novinarima. U Niškom medije centru, gde bi trebalo da bude održana ova manifestacija, pomoćnik ministra za zaštitu potrošača Vesna Novaković i predstavnici foruma odgovaraće na pitanja potrošača i novinara, a bit će uspostavljen i Balkanski potrošački most, videokonekcija sa organizacijama potrošača u Sofiji i Skoplju. U Niškom centru Forum ističu da im je cilj da i na ovaj način još jednom ukažu građanima na prava koja im pruža zakon o zaštiti potrošača. O tome iz Niša se javlja naš reporter Ozren Rašić.
Centar za zaštitu potrošača Forum u Nišu danas organizuje jedan zanimljiv skup. Reč je o skupu koji nosi naziv Otvorena vrata za potrošače. Jovan Jovanović, predsednik Foruma u Nišu. Gospodin Jovanović, o čemu se radi?
Pošto se 15. mart spao u nedelju, nije bio pogodan dan za organizovanje nekog obeležavanja dana, mi smo to u dogovoru sa Ministarstvom trgovine organizovali danas u 11 sati u Medija centru. To smo postavili kao dan otvorenih vrata, razgovor sa novinarima i potrošačima, gde ćemo mi izneti u proteklom periodu šta smo radili, od koje smo aktivnosti se bavili, naši pravni savjetnici će izneti probleme kojima su se bavili i otvoriti razgovor, dijalog sa novinarima i potrošačima. Posebno što podlačimo, gost na našom ovom događaju bit će pomoćnica ministra za zaštitu potrošača, gospođa Vesna Novaković.
Da kažemo slušalcima, na šta se potrošači u Nišu najviše žale, šta od foruma traže?
Upravo trenutno najviše problema potrošači imaju sa daljinskim grejanjem, jer od početka primjena tarifnog sistema računi su daleko se uvećali potrošačima i mnogo ima reakcija. Mnogi građani te račune ne mogu da plate. Mislim da tu mora i država da traži rešenje, jer ukoliko se ovako nastavi da svakog meseca dolaze sve veći i veći računi za daljinsko grejanje, toplane će prestati sa radom jer neće imati za koga da rade.
Možemo li još neke od problema?
Uglavnom, problematični su ti ljudi, vrlo lako nasedaju na raznim prezentacijama gde ih pozivaju razni ponuđači po kafanama ili nekim objektima gde im prikazuju neke svoje proizvode i vrlo skupo im prodaju. Oni potpisuju lakoverno te ugovore, a posle dan, dva shvate šta su uradili i onda evo ih kod nas.
Jel pomažete?
Upravo, što je najgore, ti se trgovci i služe prevarom, ovaj novi zakon koji je stupio 22. septembra prošle godine na snagu je dao pravo potrošaču koji je i potpisao takav ugovor da u roku 14 dana može jednostrano da ga raskide bez ikakvih troškova.
Hvala vam lepo, vidimo se danas u 11 sat.
Dobrodošli.
to lose it. I don't want to lose it. I don't want to lose it. Here is my time. Give me time forever. Give me time forever. Give me time forever. Here is my time.
Sedam časova 21 minut. Jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. Navršava se 11 godina od dva martovska dana 2004. 17. i 18. marta, kada je u talasu nasilja sa Kosova i Metohije proterano više od 4000 Srba. Većina se nikada nije vratila u svoje domove. Tokom nasilja na Kosovu i Metohiji 17. i 18. marta 2004. godine ubijeno je 19 osoba, od kojih 8 Srba, dok je 11 Albanaca život izgubilo u obračunu sa pripadnicima međunarodnih snaga bezbednosti. Također povređeno je najmanje 170 Srba, kao i desetine pripadnika međunarodnih snaga koji su se sukobili sa lokalnim Albancima štiteći Srbe i njihovu imovinu. Tokom ta dva dana porušeno je oko 800 srpskih kuća i zapaljeno 35 verskih objekata, uključujući 18 spomenika kulture, među kojima je i crkva Bogorodice Ljeviške u Prizrenu. A prema podacima eparhije Raško-Prizrenske Srpske pravoslavne crkve iz aprila 2004. ukupan broj uništenih crkvenih zgrada tokom pogroma marta 2004. je bio blizu 100. Sjećanju na pogrom izvršen nad Srbima na Kosovu i Metohiji biće posvećeni prvi časovi u svim školama u Srbiji kao deo programa obeležavanja godišnjica istorijskih događaja. Igrani film Enklava reditelja i scenariste Gorana Radovanovića biće prikazan danas uzvečan u znak sećanja na žrtve martovskog pogroma 2004. godine. Projekciji će prisustvovati i fudbaler Dejan Stanković kao promoter filma, koji za ovu priliku dolazi sa svojom decom iz Italije. Stanković će se družiti sa decom uzvečanu, kao i decom glumcima sa Kosova i Metohije koja su igrala u filmu. Premijerom uzvečanu ćemo se na dostojanstven način setiti žrtava martovskog pogroma iz 2004. U isto vrijeme drago mi je što će distribucija Klave po Srbiji krenuti sa Kosova i Metohije, iz grada koji je važan za nastanak našeg filma, kaže reditelj i scenarista Goran Radovanović. Enklava od 19. marta ulazi u više od 30 bioskopa širom Srbije, u Beogradu, Kragujevcu, Novom Sadu, Kraljevu, Nišu, Užicu, Kruševcu, Jagodini i tako dalje. Uspešna beogradska premijera bila je na nedavnom festu. Posle izuzetnog prijema publike, koja je posle projekcije u prepunoj velikoj dvorani Sava centra nagradila ekipu filma ovacijama punim emocija, Enklava je dobila i nagradu žirija kritike srpskog ogranka Fripesci. Inače, Enklava obrađuje temu srpske zajednice koja je ostala na Kosovu da živi u malim izolovanim zajednicama. Ove zajednice su jedine takve u celoj Evropi. Mi ćemo u jutarnjem programu također još govoriti o ovoj temi. Naš reporter biće na prvom času u jednoj od osnovnih škola ovde u Beogradu i čuće na koji način će deca biti zapravo u jednom istorijskom trenutku obeležavanja godišnjice ovog događaja, prva godina kada se obeležava na državnom nivou. 7 časova 23 i po minuta.
Gotta say goodbye for the summer. Darling, I promise you this, I'll send you all my love every day in a letter sealed with a kiss. Guess it's gonna be a cold, lonely summer, but I'll feel the end. I'll send you all my dreams every day in a letter sealed with a kiss. I'll see you in the sunlight. I'll hear your voice everywhere. I'll run to tenderly hold you, but darling, goodbye for the summer, knowing the love we'll miss. Oh, let us make a pledge to meet in September and seal it with a kiss.
sealed with a kiss. Sealed with a kiss. Sealed with a kiss.
Sedam je časova i 26 minuta.
Vesti jutra.
Vlada Srbije trebalo bi popodne da odluči ko će upravljati Smederevskom železarom. Dvojica pripadnika Vojske Srbije koji su stradali u helikopterskoj nesreći, zastavnici Nebojša Drajić i Ivan Miladinović, bit će sahranjeni u selu Jakalj kod Bajne Bašte i u Beogradu. Prvi izveštaj o helikopterskoj nesreći očekuje se sutra. Navršilo se 11 godina od najvećih etnički motivisanih sukoba na Kosovu i Metohiji, u kojima je stradalo 19 ljudi, a više od 900 je povređeno. Uprkos napetosti duž fronta na istoku Ukrajine, njen predsjednik Petro Porošenko dostavio je parlamentu predlog zakona o davanju više autonomije većem delu teritorije pod vojnom kontrolom proruskih scenarista. Proruskih separatista, pardon. Na turniru Indian Wellsu Novak Đoković u ovim trenucima igra protiv Španca Alberta Ramosa. Igra se drugi set, prvi je dobio Đoković sa 7-5. Jelena Janković plasirala se u osminu finala turnira, dok je Ana Ivanović eliminisana. Naši vaterpolisti igraju protiv Nemačke utakmicu petog kola grupe B svetske lige. Meč se igra u Kragujevcu od 18 časova. Na kraju ovih vesti čujemo i kakvo je stanje na putevima u zemlji. Javlja nam se Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Nešto povoljnije vremenske prilike posljednjeg dana doprinose boljoj prohodnosti puteva. Na autoputevima i putevima u nižim predelima vozače očekuju suvi kolovozi i dobra prohodnost na kojima nema zastoja ani posebnih obustava. U planinskim predelima na putevima prvog reda vozače očekuju mestimično mokri kolovozi, dok se na putevima drugog reda saobraćaj obavlja uz obaveznu upotrebu zimske opreme, jer na pojedinim deonicama još uvijek ima mestimično ugaženog ili raskošenog snega. Zbog nižih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji velika opasnost od stvaranja poledice i pored redovnih intervencija putara na posipanju prevoja i kritičnih deonica. Prema informacijama javnog preduzeća Puteva Srbije, zbog izgradnje prve faze građevinskog kompleksa Golubac u toku su radovi na izgradnji putne obilaznice, tunela i saobraćajnice oko tvrđave Golubački grad na Đerdapskoj magistrali. Do 15. decembra na ovom delu magistralnog puta biće na snazi poseban režim saobraćaja regulisan odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom. U toku su radovi koji će biti aktuelni do 31. marta na postavljanju vertikalne saobraćajne signalizacije na delu autoputa kroz Beograd između hitne pomoći i naplatne rampe Bubanj Potok. U vreme radova za saobraćaj je slobodna vozna saobraćajna traka, pa se mole vozači da nailaskom na ove radove strogo poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Smanjena je propusna moć zbog radova na modernizaciji i proširenju naplatne rampe Stara Pazova na autoputu Beograd-Novi Sad, gde vozače očekuje usporena vožnja uz moguće kraće 10-minutne zastoje. A saobraćaj je trenutno umerenog intenziteta, slično i na graničnim prelazima, gde u ovom trenutku ne registrujemo zadržavanja duža od 15 minuta. Prema podacima koje smo dobili od Uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 68 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 28 lica teže i lakše povređeno. I na kraju još jednom podsjećamo vozače da česte kiše i obilne padavine u prethodnom periodu svakodnevno nam donose veliki broj odrona koji na putevima kroz tenske useke i klisure u velikoj meri ugrožavaju bezbednu vožnju. Zato se dobro informišite pre puta, a veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našoj interaktivnoj mapi koja se nalazi na našem sajtu ams.org.rs.
Čujemo sada i kakvo nas vreme očekuje danas. Republički hidrometeorološki zavod, odakle se javlja dežurni prognostičar Slobodan Sovilj.
Na području Srbije utorak pretežno sunčano vreme, duvaće slab i umereno u kosovskom području, povremeno jak jugoistočni vetar. Na jugu Banata povremeno se udari molojne jačine. Najviša dnevna temperatura od 10 do 15 stepeni. Slično vreme očekuje se i na području Beograda, pretežno sunčano uz umeren, povremeno jak jugoistočni vetar. Temperatura u glavnom gradu do 15 stepeni.
7 časova 30 minuta, jutarnji program Radio Beograda 1, Uhvati dan.
If you change your mind,
take a chance on the first in line. Take a chance on me. Take a chance on me. Take a chance. If you need me, let me know. Gonna be around. If you got no place to go when you're feeling down. If you're all alone and the pretty birds have flown and the arms feel free, take a chance on me.
Jutra. U 25 do 8 vreme za pitanje jutra, poštovani slušalci, kao i svakog radnog dana i ovog utorka razgovaramo sa vama. Naši telefoni 3225299 i 3225499, 011 pozivni za Beograd otvoreni za razmišljanje na određenu temu. Sećate se da je u nedelju bio Svetski dan potrošača i evo već i juče i danas, a i u nedelju naravno, se govori i o pravima potrošača i o tome koliko nam je velika ili mala kupovna moć, pa evo danas o potrošačkoj korpi. Ako vam je po volji da nam kažete šta možete dnevno da kupite, koliko je to kada je o hrani reč, s obzirom da postoje podaci da je sve manji račun, dnevni račun prosečnog građanina u prodavnicama. a podaci govore da je prosečan račun u prodavnicama za samo 3 godine pao sa 500 dinara na 365 dinara. Dakle, kada je reč o hipermarketima, prosečni račun, dakle, odnosi se na one veće kupovine, u 2012. je bio 3000, a u 2015. je 2200. U supermarketu gde se odlazi po dnevnu potrošnju, 2012. prosečni račun je bio 500 dinara, a danas 2015. 365. U nekoj maloj prodavnici pre 3 godine prosečni račun je bio 350, a 2015. 250 dinara, znači sve se to smanjuje. Ono što je takođe jedan od podataka je da je prosečna zarada u Srbiji 39.285 dinara, a potrošačka korpa košta 65.936, i to ona osnovna potrošačka korpa, jer kako se navodi, realna potrošačka korpa je 120.000. Šta vi sebi možete da priuštite kada se govori o dnevnoj kupovini? Javite se. Dobro jutro, izvolite.
Alo, dobro jutro, Mile.
Mile, ste slušali malo ove podatke?
Jesam, jesam.
Šta vi kažete?
Podaci jesu strašni, međutim nisu toliko alarmantni koliko druga jedna stvar. Telefon je, pretplata telefona je poskupila za 200 dinara, tako. Onda sam impuls je poskupio. Znači, mene telefon godišnje, na godišnjem nivou, isto telefoniran kao i ranije, košta me 12.000 dinara više.
Tu govorite o fiksnom telefonu?
O fiksnom telefonu. Onda, po subvencije, pošto imam malu penziju, subvencijom su me sa 30% smanjeni na 20%. Znači, i tu 6.000 imam godišnje manje. I ovih, koliko smo rekli, 17.000.
Da, to znači više od 1000 dinara mesečno, tako?
Ne, nije to, ima još.
Ima još.
Onda šta je otišlo još? Struja, impuls.
Da, naravno, sad smo govorili o telefonu, dakle, a niste promenili navike, to sam vas pitala, da.
Ne, ne, ja isto trošim kao i ranije.
Dobro.
Znači, samo na to što država uzima, Vučić je meni oko 17-18 hiljada godišnje me uzima.
A recite, Mile, jel se to kod vas oslikava osim na struju i telefon i kada reč o kupovini hrane, na primjer, o čemu danas pričam?
Pa znate kako, ako mi Vučić mesečno uzme 1600 dinara, ja onda za 1600 dinara mogu manje hrane da uzmem. Što se tiče mesa, meso je tu stoji, malo je palo. Ali hoću da kažem da i ako sad poskupi Vučić struju, kao što je rekao, 15%, još manje će mi ostati u novčaniku.
Dobro, možemo li da saznamo kolika je vaša dnevna potrošnja za hranu, otprilike?
Pa ne znam dnevno koliko.
Dobro. Hvala vam najlepše što ste se javili, 7:38:30. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Govorimo o potrošačkoj korpi, onome što dnevno možete da kupite kada je o hrani reč, izvolite.
Pa ako pređemo na mediteransku ishranu, nekako ćemo se ipak snaći. Ali hoću da čestitam potrošačima, udruženjima, što su ostali živi svih ovih godina posle 90. I da ih zamolim, mogu li one da nešto učine da nam se ne proda zadružna imovina koja je u Ustavu kao zaštićena kategorija. Ali znate, mi ćemo da se bunimo pred Ustavnim sudom, a politika će Ustavnom sudu da kaže u koči, pa nemoj to da rešiš za 5 godina. Dakle, mogu li da nas toga spasu i prodaje zemlje? Pa klan kraljice Elizabete može pola Srbije odmah da kupi, pa da budemo svi Jovan bez zemlje.
Hvala lepo što ste se javili. Čuli smo još jednu slušateljku. Halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Slušamo i vas, izvolite.
Pa evo da vam kažem, čuo sam ove vaše statistike, koliko se troši u prodavnici nekad, koliko danas, i te kukumavke što su mala primanja i će poskupi struja, to ništa građani ne pomaže. Da vam kažem, da biste koliko toliko podikli zdravstveni nivo u Republici kod naroda, gde će da se troši 50% manje sredstava za lečenje, mora inspekcijska služba da bude maltene na vojnom nivou, da u svakoj proizvodnji hrane, u svakoj fabrici, kod prerađivača, kod uvoznika i distributera, dežura po jedan stalni inspektor sa zakonom u ruci, u glavi i uz pratnju policijsku.
Ti vi sad govorite o kvalitetu hrane.
Sačekajte me.
Čekam.
Ništa vam ne vredi to što inspektori idu, obave se pa i dočekaju, na hrane potpišu. Znači šta, oni proizvode noć ono što ne valja, pakuju hladnjače, u zoru je ujutru u prodavnici. Znači i u prodavnici mora da dežura u svakom većem marketu da biste nas oslobodili svih mahinacija koji čine da nam prodaju sve i svašta. I treće, da se zabrani uvoz prehrambenih proizvoda, naravno mesa, mleka, mlečnih prerađevina, pasulja i belog luka, majko mila, 50% zemljišta u korovu, ljudi nezaposleni pobegli sa sela, mi uvozimo pasulj iz Etiopije, sam neki dan kupio. Iz Etiopije, iz te sirotinske zemlje gde deca umiru gladno.
Hvala vam što ste se javili, razumeli smo. Dakle, čujete da slušalci malo proširaju našu temu, ali dobro. Izvolite i vi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Slušam
vas. Osunčana Višnjica vas pozdravlja i želim vam sve najlepše.
Hvala takođe.
I evo da vam kažem nešto na tu temu.
Kažite.
Da, 90% ljudi na ovoj planeti, nakon globalizacije i činjenice da kompanije koje te globalne vrše osvajanje tržišta i kupovinu svega gde god mogu da kupe, jer su države kao države uništene. Ne postoji više socijalna država. Razumete? I odatle nastaje beda za veliku većinu naroda. Ispanjuje mu se potrošnja i onda šta će? Nije zaštićen, država ne može da ga štiti jer sve je privatno. Razumete?
Uh-huh.
Evo, ja sam imao prilike da idem do, što kažu na taj Čuli zapad. Idite u Švajcarsku. Tamo su velike plate. Na primjer, jedan običan trgovački putnik koji prodaje hemiju od neke kompanije, od firmama koje to kupuju, ima 7000 švajcaraca. A njemu, on živi isto kao ovdje koji ima 300 eura. Razumete?
Pa kako to?
Zato što su skupi stanovi, znači kirino, teško da ljudi imaju vlasništvo stanove. I skupa je hrana. To je strava i užas. Sve je skupo. Da. Džaba njemu 7000 i šta oni rade? Naprimjer, ljudi koji mogu, kao što su diplomatske porodice, kad završe karijeru, njihove sanda, naprimjer, evo dođu u Srbiju, da sa tim parama koji imaju 7000 ili 10000 švajcaraca, da ovde žive kolordovi.
Dobro, hvala vam najlepše što ste se javili.
To je.
Hvala Višnjici, prijatno, 7:43, u toku je pitanje jutra. Govorimo o potrošačkoj korpi, ako može. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro.
Pa šta reći ovde? Mislim da ljudi koji imaju minimalne penzije i ovu socijalnu pomoć za taj novac mogu samo da kupe praznu potrošačku korpu.
Uh-huh.
U ovoj državi je potrebno da se uvede jedna socijalna politika, da se odrede minimalne iznosi primanja da čovjek može da preživi, a ne da umire mjesec dana. I da se ograniče maksimalno primanje onih koji su na budžetu. A privatnici neka dele platu koliko hoće, neka plaćaju porez i gazda, neka da veću platu radniku nego što on uzima. Mi nažalost imamo, samo ću da navedem šta se ovdje sve radi. Vlasnici fabrika uplaćaju minimalne doprinose na svoje plate, ali zato sebe osiguravaju u nekim stranim osiguravajućim društvima. Ovdje je totalan kaos. Ovdje mora da se zavede red od glave do repa. Ovdje se samo počinje od repa i sve se završava na ovom nesrećnom i opljačkanom narodu. I mora da se donese zakon o ispitivanju porekla imovine. Bez toga ovdje nema pomaka napred.
Hvala lepo i vama.
Sve vreme, samo gospođo,
izvolite.
Sve vreme ova i sve vlasti, jedini cilj im je da zaštite pljačku, jer su svi oni u to upleteni. Nema drugog cilja njihovog.
Dobro.
I zato i gubimo i državu i sve.
Hvala najlepše, to su razmišljanja još jednog od naših slušalaca na našu današnju temu. Do 8 časova ostalo još 15 minuta. Naše pitanje jutra odnosilo se na dnevnu potrošnju koju sebi možete da priuštite, a ono što je prosek, kaže se i u današnjim novinama i u mnogim statističkim podacima, je oko 350 dinara u potrošačkoj korpi. Ako imamo još nekog, da polako završavamo pitanje jutra, izvolite. Halo? Dobro, evo sad ćemo. E, izvolite.
Hvala sam se. Halo?
Imamo malo mikrofoni, ako biste utišali radio, molim vas.
Radović Radina, Sirijske banje, želi svaku blagodat dobri ljudima. Evo da vas mada se utišim, ja sam starica. Naši neprevaziđeni proroci iz Zlatibora, upokojene Miloš i Mitar Tarabić, su govorili i vidjeli sve je bilo kako su rekli. I između ostalog rekli su i ovo, da vas utešim. da će se narod srpski vratiti selu i graditi tamo svoje fabrike, zna se ko je zdrava hrana, da bi dao Gospod da to bude što pre mladosti. Nemojte se plašiti zlažni, pola Srbije je neobrađeno, gore glavu ka Hristu i želim vam samo najlepše.
Hvala lepo, hvala i vama što ste se javili. Bilo je to pitanje jutra za ovaj utorak, 7:46, a vi slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Uhvati dan.
Το παραθύρο μου στέλνω ένα, δύο και τρία και τέσσερα φιλιά που φτάνουν στο λιμάνι, ένα και δύο και τρία και τέσσερα πουλιά. Πώς θα θέλα να είχα ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά που σαν θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν λεβέντες για χάρη του Πειραιά. Την πόρτα μου σαν πω δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ, και σαν το βράδυ κοιμητό ξέρω πως, ξέρω πως, πως θα τον ονειρευτώ. Πέτρα διαβάζω στο λαιμό και μια χα, και μια χα, και μια χάντρα φυλακτώ, γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σαν πω κάποιον άγνωστο να βρω.
Sedam i 49. Jutarnji program Radio Beograda 1. U Beogradu 7 stepeni, u Nišu i Kragovicu 6, u Novom Sadu, Somboru i Valjevu 4, a u Negutinu i Loznici 2. Minus 1 u Požegi, na Crnom Vrhu i Zlatiboru, a minus 3 na Kopaoniku. Danas tokom dana pretežno sunčano, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni. A u 10 minuta do 8 časova pozivamo našeg reportera Relja Trajković je u ovom trenutku u matematičkoj gimnaziji, časovi samo što nisu počeli, a Relja ima i sagovornika. Dobro jutro.
Dobro jutro, Miro. Tako je, ovdje u matematičkoj gimnaziji za to povod je gostovanje švedskih gimnazijalaca i profesora ove nedelje koji su stigli prethodne subote i bit će tu do ove naredne 21. marta i s njim povodom razgovaramo sa direktorom matematičke gimnazije u Beogradu, gospodinom Srđanom Ognjanovićem. Gospodine Ognjanoviću, dobro jutro.
Dobro jutro, hvala.
Gosti švedski su tu već evo tri dana. Kakav program je pripremljen i šta će videti u preostalih nekoliko dana koliko će provesti u Beogradu što se tiče škole, kako organizujem program u samoj školi, a i šta će videti u Beogradu?
Naši gosti će biti na nekim od naših časova, nismo htjeli previše da ih opteretimo, nekad dva, nekad tri časa dnevno. Ono što je njima naročito interesantno, to su časovi naravno matematike, fizike, onda neki eksperimenti iz fizike i hemije, a također su bili jako zainteresovani za sportske susrete, tako da su već igrali odbojku, košarku sa našim đacima. Osim toga, ovo je pomalo i turistička poseta, tako da smo želeli da im pokažemo neke lepote Beograda. Juče su imali jedan obilazak Kalemegdan i tako centar grada, danas su muzej Nikole Tesle. U nedelju smo ih vodili u Novi Sad i Sremske Karlovce, tako da ponesu iz Srbije lepe i utiske i da nas pohvale tamo kada se vrati kući.
A koliko đaka i profesora je stiglo iz Švedske?
To je jedna manja grupa, 11 đaka i dva profesora. Oni su smešteni kod svojih drugova, kolega, naših učenika. Tako da je tako i dogovoreno i planirano da se negde na jesen, u oktobru, počne sledeća školska godina, organizuje ta uzvratna poseta i da naši đaci budu njihovi gosti u Švedskoj.
A otkud je, Relja, pitamo to, dakle, direktora gimnazije, došlo do ove saradnje da švedski gimnazijalci i profesori dođu u matematičku gimnaziju?
To je, povod je to što su naši đaci dosta uspešni na, i naša škola poznata u međunarodnim krugovima sa raznih takmičenja. Šveđane posebno impresioniraju uspesi naših đaka na prijemnim ispitima za velike univerzitete. Poznato je da je svake godine 4-5, nekad i 6 naših učenika ode na Cambridge ili Oxford, tako neke slavne i tuvene univerzitete. To je ovako Šveđanima vrlo impresivno i oni su nas pozvali pre nekoliko meseci, znajući eto za te uspehe i rezultate i verovatno sa željom da upoznaju našu školu. Naravno da smo mi taj poziv prihvatili vrlo rado.
Tako dakle, da je... slava matematičke gimnazije širi se, je li tako? Polako ali sigurno.
Da, ne, naravno.
Da li je u planu saradnje sa još nekim zemljama ovako kao sa Švedskom?
Tako je.
Mogu očekivati đaci Beograda?
Imamo već razgranatu saradnju, posebno sa ovim zemljama u okruženju, tu su i Bugarska i Rumunija i Hrvatska i Slovenija, ali čak i sa nekim dalekim zemljama. Naši đaci svake godine putuju u Indiju i Kinu, a konkretno upravo uskoro očekujemo posetu, naime, evo, baš danas ću razgovarati i sa direktorom Zagrebačke matematičke gimnazije da ih pozovem za desetak dana da budu naši gosti na jednom takmičenju koje se održava u Beogradu.
A kada ste pomenuli takmičenje, da čestitam na uspehu gimnazijalaca na 15. otvorenom prvenstvu programiranju u Rusiji, odnosno u gradu Kazanju. Naši đaci su osvojili drugu nagradu u konkurenciji 46 ekipa. Organizatori su ove godine prvi put pozvali naše đake iz matematičke gimnazije. Kako uopšte funkcioniše to i zbog čega su baš naši đaci dobili poziv za to?
Evo, to je sličan motiv kao što smo malo pre rekli. Održavaju se brojne tako lokalna takmičenja širom Evrope i prošle godine na jednom takmičenju koje je bilo baš u Rumuniji, u Bukureštu, upoznali su se predstavnici iz tog grada Kazanja u Rusiji sa našim učenicima, videli da su naši đaci tu dobro pripremljeni, da su sjajni programeri i eto tako pozvali su ih na svoje takmičenje koje se svake godine održava. To je takmičenje u kojoj gotovo isključivo učestvuju ruske škole i ruski đaci, a naši su baš bili ovako po posebnom pozivu i bez mnogo iskustva, pošto je to baš ekipno takmičenje. Kod nas takva takmičenja nisu uobičajena. To je bila tročlana ekipa, tri naša učenika, Filip, Luka i Nikola, su zajednički radili na jednom projektu i eto, osvojili drugu nagradu na tom takmičenju.
Gospodine Ognjanoviću, hvala mnogo i mnogo sreće i vama i vašim đacima narednim takmičenjima.
Hvala i vama i uvek dođite kod nas kad bude nekih lepih vesti.
Hvala i od nas i čestitamo na ovom novom uspehu gimnazijalaca Matematičke gimnazije u Beogradu i čuli ste šta se dešava i šta je aktualno ovih dana u Matematičkoj gimnaziji, a sve nekako zanimljivo. Bio to naš reporter Relja Trajković, 5 minuta do 8 časova, što će reći tačno za 5 minuta počinju naše vesti u 8.
I got sunshine.
Tačno 8 časova slušati prvi program Radio Beograd. Vesti. Navršava se 11 godina od najvećih etnički motivisanih sukoba na Kosovu i Metohiji u kojima je stradalo 19 ljudi, a više od 900 je povređeno. Tokom dvodnevnih masovnih demonstracija kosovskih Albanaca širom pokrajine uništeno je ili oštećeno oko 800 kuća, 35 pravoslavnih crkava i manastira, a 4000 Srba napustilo je svoje domove.
Dvojica pripadnika Vojske Srbije koji su stradali u helikopterskoj nesreći, zastavnici Nebojša Drajić i Ivan Miladinović, bit će sahranjeni u selu Jakalj kod Bajne Bašte i u Beogradu. Prvi izveštaj o helikopterskoj nesreći očekuje se sutra. Vlada Srbije trebalo bi popodne da odluči ko će upravljati Smederevskom železarom. Odluku o tome doneće privatizacioni savjetnik, a potom će se izjasniti Agencija za privatizaciju i vlada. Sa novim menadžmentom ugovor će biti potpisan u naredna tri dana. Izraelci biraju 20. saziv parlamenta Kneseta koji broji 120 poslanika. U izbornoj trci je 25 stranaka koje su prijavile izborne liste. Od prvih izbora u Izraelu 49. godine nijedna partija pojedinačno nije osvojila apsolutnu većinu, navode agencije. Prvi rezultati biće poznati noćas, a konačni u četvrtak. Na turniru Indian Wellsu Novak Đoković i Jelena Janković plasirali su se u osminu finala dok je Ana Ivanović eliminisana. Naši vaterpolisti igraju protiv Nemačke utakmicu petog kola grupe B Svetske lige. Meč se igra u Kragujevcu od 18 časova. Beograd će se ove godine prvi put pridružiti svetskim metropolama koje obeležavaju irski nacionalni praznik Dan Svetog Patrika, a tim povodom most na Adi biće osvetljen u zeleno. Među očuvenim atrakcijama koje se ozelenjavaju su Koloseum u Rimu, zgrada opere u Sidneju, egipatske piramide i brojne druge znamenitosti širom sveta. Što se vremena tiče, dan pred nama najavljuje skori dolazak proleća, tačnije za 4 dana, a današnji dan biće sunčan i topao sa najvišom dnevnom temperaturom do 15 stepeni. U košarskom području popodne staje vetar.
Srpski na srpskom.
Prošle nedelje, vraćajući se iz kupovine, prijateljica i ja zaustavile smo se na jednom beogradskom trgu gde se održavala nekakva praznična zabava za decu. Kako je samo lepo videti toliko dece na jednom mestu, pomislila sam. A pored mene je u tom trenutku protrčao jedan razdragani dečak vičući: "Mama, evo ga moj učitelj, eno ga učitelj Vlada." A dečakova majka je smešeći se kazala: "Eno je i učiteljica Dragana, a eno ih i tvoji drugari iz odeljenja. Idemo kod njih."
Nije pravilno reći "evo ga učitelj" ili "eno ih tvoji drugari", već "evo učitelja" i "eno tvojih drugara". Ova greška je danas široko rasprostranjena i u standardni jezik je došla iz naših južnih i jugoistočnih dijalekata, koji su tu jezičku crtu primili iz susednih balkanizovanih govora. No, iako se ovakve pogrešne konstrukcije mogu gotovo svakodnevno čuti, treba imati u vidu da uz pokazne rečce "evo", "eto" i "eno" uvek dolazi samo jedan neudvojeni objekat, i to u genitivu.
Srpski na srpskom.
Kako je sve veći broj roditelja dovodio svoju decu na zabavu, prijateljica i ja smo se našle u velikoj gužvi među mnoštvom ljudi. Da se ne bismo razdvojile, prijateljica me je dotakla po ramenu, povukla za rukav i provela na drugu stranu trga. I pošto me je vrlo uspešno izvukla iz one neshvatljivo velike gužve, pomalo gunđajući, istresla sam jaknu od raznobojnih prazničnih papirića koje su deca razdragano bacala na sve strane.
Kada se glagolu sa uzlaznim akcentom u radnom glagolskom pridevu ženskog i srednjeg roda doda prefiks, njegov akcenat ostaje na svom mestu i ne menja svoj kvalitet. Tako je umesto neispravnih oblika "dotakla", "povukla", "provela", "izvukla" i "istresla" pravilno reći "dotakla", "povukla", "provela", "izvukla" i "istresla". Ovakve greške nastale su po analogiji sa oblicima radnog glagolskog prideva u muškom rodu, gde postoji prenošenje silaznog akcenta na prefiks i dolazi do promene njegovog kvaliteta.
Srpski na srpskom.
Kada sam se rastala sa prijateljicom, odlučila sam da se prošetam do obližnje prodavnice kako bih našla poklon za jednu svoju rođaku. I dok sam razgledala izlog i razmišljajući o tome šta da joj kupim, zamislite, baš tada mi je ta rođaka telefonom poslala poruku koja je pisalo: da li bi večeras išla sa mnom na kafu? Iako sam bila iznenađena takvom slučajnošću, nisam mogla da ne zapazim da je sa mnom napisala sastavljena.
Iako mnogi, prema izgovoru reči sa mnom kao jedinstvene akcenatske celine, pomisle da se one pišu sastavljeno, pravopis srpskog jezika propisuje da se ova predloško-zamjenička veza piše odvojeno, to jest kao dve reči. Takođe, to pravilo važi i za druge predloške veze sa ličnim zamenicama, kao što su predamnom, podamnom, nadamnom, te se i one pišu odvojeno.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Katarina Rašić, Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Igor Dragićević i Jadranka Selec.
Treat my power, 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 power.
8:12, jutarnji program Radio Beograda 1, uhvati dan, dobro jutro. U Srbiji danas pretežno sunčano vreme, najviša dnevna između 10 i 15 stepeni, a prema poslednjim merenjima najtoplije je u Nišu i Kragujevcu, tamo je 9 stepeni, u Beogradu i Ćupriji 8, u Zrenjaninu, Valjevu i Kraljevu 7 stepeni, u Novom Sadu, Negotinu i Somboru 6, 1 na Zlatiboru i u Požegi, jedini minus na Kopaoniku, tamo je u 8 časova izmereno minus 2 stepena, na Kopaoniku je delimično oblačno vreme, a u pretežno u Srbiji je vedro i sija sunce. Mi ćemo da govorimo o prosveti, o štrajku prosvetara u nastavku programa, poštovani slušalci. Za danas, 17. marta, najavljen je veliki skup ispred Narodne skupštine, a potom i šetnja do vlade Srbije i Ministarstva prosvete. Tim povodom sa nama je predsjednik sindikata radnika u prosveti Srbije, Slobodan Brajković. Gospodine Brajkoviću, dobro jutro. Halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Pitanje za vas je, dakle, najava ovog protesta i skupa koji bi trebalo da počne negde oko podneva danas, je li tako, u centru Beograda?
12
u 11 časova.
U 12 časova.
U 12, pardon. E, sad vas slušamo. Dakle, najavljen je veliki skup i hoćete li, pošto štrajk traje već 4 meseca, znamo već svi da je to najduži štrajk u prosveti, hoćete li nam reći šta će se danas događati?
Danas će se događati tako što će se okupiti jedan veliki broj prosvetnih radnika koji će da iskažu svoje nezadovoljstvo s činjenjem vlade Republike Srbije i ministarstva što se tiče obrazovanja Srbije. Prvo ćemo se obratiti svim poslanicima Skupštine Srbije, znači pojedinačno, da se zakaže jedna vanredna sednica koja će biti posvećena obrazovanju i kako može na neki način da se pomogne obrazovanju. Onda šetnja će se nastaviti do vlade Republike Srbije, gde ćemo tu vladu još jednom na neki način upozoriti da mora da obrati pažnju na materijalni položaj prosvetnih radnika i na unapređenje obrazovanja i vaspitanja u Srbiji. Kasnije od vlade ići ćemo u park preko puta Ministarstva prosvete, gde ćemo poručiti gospodinu Verbiću da ništa nije uradio za ovo obrazovanje, znači materijalni položaj najgori od svih delatnosti koje se finansiraju iz budžeta, a elem da je krenuo i odbijanje plata prosvetnim radnicima koji štrajkuju posle 29.2.2015. godine. Znači, nezadovoljni smo njegovim radom i njegovim nečinjenjem. Jer on je mogao da se odrekne svojih para koje je predvideo za stručno savršavanje prosvetnih radnika 3,5 milijarde i da deo tih para da kao pomoć prosvetnim radnicima i da premostimo ovu situaciju do izradu platnih razreda, odnosno platnih grupa.
Vi ste postavili i zahtev da se povuče odluka o smanjenju plata do 21. marta?
Mi smo postavili zahtev, međutim, oni nama kažu to je zakon i mi ne možemo da ga povučemo. Mi kažemo, ok, ako ne možete da povučete, onda dajte kao pomoć jednu platu prosječno svakom prosvetnom radniku da bi premostili materijalni položaj zaposlenih u obrazovanju, pošto je katastrofalan do izrade platnih razreda. Međutim, mi smo nezadovoljni sada izjavom Kori Udovički koji kaže uradit će se platni razredi za sve delatnosti koje se finansiraju iz budžeta, prebrojit ćemo ljude koliko ima u obrazovanju, međutim i dalje ćemo finansirati svaku delatnost iz svog budžeta. To znači obrazovanje, ukoliko uporede sa drugim delatnostima, ono će da zaostaje 30%, ali oni imaju samo para da povećaju 2%, prema tome prosvetni radnici će da stignu ostale delatnosti za 10 ili 20 godina, što smo zaista protiv toga. Mi tražimo da se urade platni razredi koji će da budu jedinstveni za sve delatnosti i za svaki stepen stručnosti da bude ista plata, da se taj budžet podeli solidarno koliko.
Gospodine Brajkoviću, kaže se već da je sad već neizvesno kako će biti završena ova školska godina. Što se tiče današnjeg protesta, kakvi su podaci, hoće li biti nastave u školama i koliko škola zapravo jeste u štrajku i šta će biti s krajem školske godine?
Oko 700 škola škola je sada u štrajku. Imamo veliki pritisak od strane ministarstva i od strane direktora da ljudi prekinu štrajk, onda imamo veliki pritisak da će da odbije od plate. Međutim, situacija je sljedeća. Ukoliko prosvjetnim radnicima odbije od plate, znači školska, oni ne priznaju čas 30 minuta, a do sada profesori su izgubili po odjeljenju 124 časa. Znači, ako nastavimo štrajk do juna mjeseca, tada će deca da izgube 1/3 i školska godina neće moći da se završi po zakonu. Znači, plus nismo u obavezi da obavljamo ni dodatnu, ni dopunsku nastavu, niti da prisustvujemo sednicama odjeljenskih veća, prema tome ni ocenu ne mogu da se zaključe. Znači, ukoliko ministar prosvete zaista ne shvati ozbiljno i ne odrekne se dela para koje je opredelio sebe i svojim saradnicima za stručno usavršavanje, gde od tih stručnih usavršavanja prosvetari nemaju nikakve koristi, jer menjuju se samo nazivi seminara, a sadržaj su isti.
Jasno onda, nam je. Hvala vam onda, gospodine Brajkoviću, ako bi ovo bilo sve što je najvažnije, rekli smo i najavili, pratit ćemo naravno ovu situaciju sa velikim skupom, protestnim skupom prosvetnih radnika danas u 11 časova ispred Narodne skupštine. Hvala najlepše, bio je to Slobodan Brajković, on je predsjednik sindikata radnika u prosveti, 8 časova 18 minuta.
I'm the one for a good time call. Phone's blowing up. Ring on my doorbell. I feel the love. I feel the love.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Ostani još tren pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji. Sava Centar, nedelja 5. april 19 časova. Magično putovanje. Kolibri i Big Band RTS-a. Dirigenti Ljiljana Ranđelović i Ivan Ilić. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Big Band RTS, Gregory Hutchinson, bubnjevi SAD, Dom omladine Beograda, utorak 17. mart 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Dom omladine Beograda. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
11 godina posle martovskog pogroma. Šta se promenilo na Kosovu i Metohiji? Da li je život sigurniji? Koliko se raseljenih Srba vratilo? Treba li se ponovo uključiti u rad kosovskih institucija? Gosti emisije Milivoje Mihajlović, direktor vladine kancelarije za saradnju s medijima, i Goran Bogdanović, nekadašnji ministar za Kosovo i Metohiju. Talasanje, utorak od 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Osam časova 24 minuta, dobro jutro, jutarnji program Radio Beograda 1 uhvati dan sa vama. A u nastavku naš reporter se javlja u ovom trenutku sa početka jednog od časova. Znamo da će danas prvi časovi u svim školama u Srbiji imati za temu i sećanje na pogrom izvršen nad Srbima na Kosovu, i to je deo programa obeležavanja godišnjice istorijskih događaja. Rekoh da ćemo uskoro čuti našeg reportera, jer je Marko Milojević bio na jednom od časova u jednoj beogradskoj školi. Marko, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro.
Kako je izgledao početak tog prvog časa?
Evo ovako, čas je počeo čitanjem jednog kratkog teksta u kome je jedna od učenica objasnila đacima šta znači reč pogrom. Dakle, da znači pustošenje i razaranje. A da bi se zatim učenicima obratili ministar Aleksandar Vulin i direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Ministar Vulin je đacima objasnio da je sve to počelo kao jedna velika laž. Ta laž bila je razlog da više desetina hiljada ljudi, kako je rekao, kidiše na 4000 Srba i na njihove kuće i grobove. A tu laž, dakle, da se albanski dečak nije udavio, niko po rečima ministra Vulina nije demantovao. Ipak, kako je istakao, ne možete tom jednom strašnom laži ubiti nekoga i zapaliti mu crkvu. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju, Marko Đurić, podsjetio učenike da se 5 godina pre ovog pogroma, dakle 999. godine, dogodio rat i da je naša zemlja napadnuta bez objave rata. Sad ciljem da se oduzme jedan deo teritorije na koji je zapravo ponikla naša država. Kao razlog tog rata, ta teritorija se ne nalazi pod kontrolom naše države i nije po njegovim rečima, a država je zapravo prema njegovim rečima temelj naše sigurnosti. 17. mart, kako kaže Đurić, je dan kada bi trebalo da se podsjetimo da imamo braću i sestre na Kosovu i Metohiji i da oni zaslužuju našu pažnju.
Marko je bio u osnovnoj školi Drinka Pavlović ovde u Beogradu na početku prvog školskog časa i preneo vam je deo atmosfere. Marko, hvala ti lepo. 8 časova 26 i po minuta.
When your legs don't work like they used to before,
And I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms, kiss me under the light of a thousand stars, place your head on my beating heart. I'm thinking out loud, maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. Baby, your smile's forever.
Sam i 31, uhvatite dan sa nama, jutarnji program Radio Beograda 1, narednih nekoliko minuta posvećujemo humanosti. Naime, u Šapcu je pre desetak dana obeležena trogodišnica postojanja jednog fonda, Humano srce se zove, a ovaj fond i ovu organizaciju vodi Ružica Popović. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ružice, želili smo da damo prostora malo i vašem radu i da vam čestitamo ovu trogodišnjicu rada. Pretpostavljam da ste suočeni sa mnogo teškoća koje imaju i vaši sugrađani i ljudi kojima pružate pomoć, pa da kažemo da ste i ovu godišnjicu obeležili dodelom i novčane pomoći, a i naravno humanim radom, zar ne?
Samo mala digresija, nije trogodišnjica, nego 6 godina postojanja fonda.
E, pardon, onda moja greška. 6 godina postojanja, a ove godine krajem februara obeležena, je li tako?
Da, zato što je u februari osnovano, da.
Da čujemo samo kako ste obeležili ovu godišnjicu i koliko ljudi ste već do sada pomogli, Ružice.
Pa mi smo fondacija, to je jedna inovativnost u našem gradu i mi postojimo već 6 godina u našim prostorima i osnovala se prevashodno borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti. Mi pomažemo svakodnevno našim sugrađanima koji ne mogu da reše sami svoje probleme, koji se suočavaju sa raznim problemima, rešavamo vitalne probleme naših građana, delimo hranu, odeću, obuću, rešavamo stambena pitanja, kupujemo lekove, stipendiramo siromašnu decu, tako sve ono što se ljudi nađu u momentu materijalne potrebe ne mogu sami da reše.
Ono što se za vas kaže je da do sada nikoga niste odbili, kako to postižete, Ružice?
Pa zahvaljujući našim ljudima dobre volje, zahvaljujući našim donatorima, jer grad Šabac je zaista prava riznica humanih ljudi. Tako, zahvaljujući njima, oni su zapravo humano srce. Ja sam samo pokretač svega toga. Zahvaljujući njima, niko nije gladan, niko nije zaboravljen, nijedan čovjek nije zaboravljen i svakog zaboravljenog čovjeka zaboravljamo deo sebi, jer mi činimo čovečanstvo. Nijedno dete nije ostalo bez mlijeka, bez školskog pribora, bez pelena,
i svega onoga što im je potrebno, da. Vaša pomoć se odnosi na Šabac i okolinu, je li tako?
Da, baš tako, da.
Dakle, možemo da kažemo jedna lokalna humanitarna organizacija koja, pretpostavljam, i dobro poznaje sve probleme sa kojima se suočavaju ljudi koji tu žive.
Da, mi smo prevashodno formirani na našoj opštini. Međutim, kad su velike ljudske patnje, naročito kad su deca, onda ne podbačimo crvene linije, onda zaista izlazimo iz okvira, tako da pomažemo svako dete, je naše blago, jer svaka država koja ima djecu ne treba da brine za svoju budućnost.
Ružice, recite nam još na kraju ovog kratkog razgovora i šta je nešto sledeće što biste hteli da zabeležite i u medijima? Dakle, šta je vaš sledeća akcija?
Pa mi svakodnevno primamo zahtjeve u pisanoj usmenoj formi i shodno tome donosimo prioritete i rešavamo probleme one s kojima se naši sugrađani suočavaju.
Dakle, te akcije su bukvalno svaki dan?
Tako je, svakodnevno, da.
Da. Najljepše vam hvala. Ono što ću ja još reći uz zahvalnost što ste se uključili u naš program je da zapravo ova fondacija Humano srce pomaže i srednjoškolce i samohrane majke i očeve i sve siromašne i onima kojima je potrebna pomoć. Rekli ste i vi malo pre, tu se događalo da ljudi dobijaju i kuće, više od 20 kuća za siromašne, lekovi, hrana i sve ostalo. Dakle, može ovo da bude jedna informacija za sve one koji slušaju, a možda im je pomoć potrebna, ali i za one koji možda mogu da je pruže.
Tako je.
Hvala najljepše, bila je to Ružica Popović iz Fondacije Humano srce iz Šapca, 8:34.
Gost jutra.
O dva kulturna događaja govorimo u ovom razgovoru koji je pred nama. Naša gošća je Lidija Ham iz Narodnog muzeja u Beogradu. Ona je zadužena za odnose s javnošću, a najavit će jednu izložbu i jednu smotru filmova zanimljivih. Lidija, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro vama, hvala što ste me pozvali.
E, pa da upoznamo naše slušalce sa onim što mogu sebi da priušte, naročito kada je reč o izložbi Srbija zemlja fresaka, ulaz je slobodan, otvara se danas u 19 časova, da čujemo o čemu je reč.
Danas u 19 časova u Svetosavskom domu na Voždovcu otvara se izložba Narodnog muzeja, odnosno galerije fresaka Narodnog muzeja pod nazivom Srbija zemlja fresaka. Ona se otvara u okviru manifestacije koja se počevši od 2004. godine svake godine obeležava 17. marta. Obeležava se pogrom Srba na Kosovu, ali sa posebnim akcentom na ugroženost kulturnih dobara srpske baštine koja se i dalje tamo nalazi. Tako će ovom prilikom posetioci moći da se podsete ili neki da se upoznaju sa fantastičnim živopisom crkve Bogorodica Ljeviška iz Prizrena.
Koja je upravo u ovim nemirima i delom uništena, ali tako?
Jeste, jeste.
Naravno fresko slikarstvo.
Fresko slikarstvo, ali eto, sreća je ta da mi u Beogradu, u stvari već dugi niz decenija, posjedujemo tu galeriju fresaka gde se čuva neverovatan fundus kopija našeg srednjoveka slikarstva kako iz centralne Srbije, tako i sa Kosova. Tako da je, zahvaljujući postojanju galerije fresaka, postoji zapravo jedina mogućnost da se napravi izložba srednjovekovnog slikarstva, ili ono zapravo uvek zidno.
Da, tako i ne da, može se izlagati nigde osim tamo gde već
tako
postoji.
Tako da se sistematski tokom dugnih niza decenija inicijativom francuskih istraživača, a potom i naših slikara, vrhunskih kopista, radile su se sistematski te kopije fresaka koje su rađene prema originalu. Freske koje ćemo večeras imati priliku da vidimo, pa sve do 31. marta, radili su par Zdenka i Branislav Živković i oni su uradili jednu seriju od 148 kopija malog formata, to su detalji slikarstva jako bogatog Bogorodice Ljeviške, i lepota ovoga je što mi zapravo ovde dajemo akcenat na tim detaljima. Jer su to često vrlo složene kompozicije gde ti
detalji
ne
promakne. Tačno. Evo, dakle, svi koji se odluče večeras od 19 časova mogu da dođu i pogledaju dakle, zanimljive detalje sa fresaka crkve iz Prizrena Bogorodica Ljeviška. Ta izložba traje, ulazi slobodan, to ponavljam, traje do kada?
Izložba traje do 31. marta, da, i autor izložbe je Bojan Popović, upravnik galerije fresaka, a napravljen je izbor od 30 ostvarenja koje će moći da se vide. Eto.
I naša druga priča tiče se juče najavljenog na konferenciji za novinare, juče najavljene međunarodne smotre arheološkog filma koja počinje prekosutra
u četvrtak, da. Sad već tradicionalno Narodni muzej organizuje, evo, ove godine 16. put međunarodnu smotru arheološkog filma, gde zapravo postoji prilika da zainteresovani posetioci vide pregled aktuelnih ostvarenja u dokumentarnom filmu koji se tiče arheologije. Tako da ove godine biće predstavljeno 22 filma iz 10 zemalja, zahvaljujući dobroj saradnji koju imamo sa kulturnim centrima tih 10 zemalja i ambasadama koje su ovde. I te projekcije će biti u galeriji fresaka ove godine, imajući u vidu da je centralna zgrada gde se to obično događa sada u procesu građevinskih radova na sanaciji sa rekonstrukcijom.
Što nas raduje, da.
Da, ali zato, eto, ove godine verovatno će iduće biti tako da ćemo prostor galerije fresaka iskoristiti za ovo. Evo, već je to tamo sve pripremljeno. To će biti neka mala ovako promena koja će, eto, uneti svežinu, ali održavamo tradiciju održavanja arheološkog filma. Dakle, projekcije su u 9 časova. Program se može naći na biletarnici galerije fresaka i na web sajtu Narodnog muzeja. Ulaznice se prodaju na biletarnici po ceni od 200 dinara za veče projekcije, gde nekad budu dva, nekad tri filma, zavisno od dužine filmova. Tako da one su biće u prodaju od četvrtka, pa eto, sve do 25. marta. Aktuelne su svako veče projekcije od 19.
Kako voli film o arheologiji, neke izvoli, i to smo najavili, da, dakle, međunarodna smotra arheološkog filma počinje 19. marta, a Lidija Ham iz Narodnog muzeja bila naša gošća u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Hvala i sve najbolje.
Hvala vama.
8:43 minuta. Thank you.
alright, standing in the streetlights here. Is this meant for me? My time on the outside is over. We don't know how you're spending all of your days, knowing that love isn't here. You see the pictures, but you don't know their names, 'cause love isn't here. Problems, they're all in your head, and I can't be somebody else. You took something perfect and painted it red. No sympathy when shouting out is all you know.
Časova 47 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Danas u Srbiji pretežno sunčano vreme, najviša dnevna temperatura od 10 do 15 stepeni, a poslednja merenja pokazuju da je 9 stepeni u Nišu i Kragujevcu, u Beogradu i Ćupriji 8, u Zrenjaninu, u Valjevu i Kraljevu 7, u Novom Sadu, Negotinu i Somboru 6, 1 na Zlatiboru, a minus 2, i tamo je najhladnije u ovom trenutku, na Kopaoniku. Evo i poslednje priče u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Beograd će se ove godine prvi put pridružiti svetskim metropolama koje obeležavaju irski nacionalni praznik Dan Svetog Patrika, i tim povodom U utorak, a to je danas, zelenim svetlom biće obasjan most na Adi, a ovo osvetljavanje se organizuje u sumrak i tada ćete vi biti u prilici da prisustvujete jedinstvenom događaju koji promoviše Beograd među 70 miliona ljudi na 6 kontinenta koji obeležavaju Dan Svetog Patrika, to je irski nacionalni praznik. Sa nama ovde u studiju Radio Beograda dva gosta ili dvoje gostiju, Aleksandra Samardžić iz Beogradskog irskog festivala, menadžer, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
I direktor festivala Jaš Kaminski. On je Irac, ali zna pomalo srpski. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro i hvala i sretan Svetog Patrika.
I vama da. Srećan praznik. A ima veze i sa Srbima, ali tako? Pa Kelti su osnovali u nekom starom periodu Beograd. Ta
da,
reč
tačno,
Singidun.
Singidunum.
Dun je naselje, ili tako?
I danas Kelti vraće do Beograd.
Neka, lepo, lepo. U svakom slučaju, Beogradski irski festival u okviru kojeg će i biti, Aleksandra, ovo, kako kažu, ozelenjavanje mosta i mnogo drugih događaja kojima će se Dan Svetog Patrika obeležiti, traje ne prvi put u Beogradu baš u ovo vreme, je li tako?
Da, ovo je treći festival koji se organizuje u Beogradu, s tim da je svake godine sve veći i sve bolji. I ovo je prvi put da radimo u saradnji sa turističkom organizacijom Beograda. Oni su nam pomogli da obezbedimo zeleni most za večeras. I mi ovom prilikom pozivamo sve zainteresovane ljude da ponesu svoje fotoaparate danas i da slikaju ozelenjeni most i da nam pošalju slike i mi ćemo da im spremimo divne nagrade krajem nedelje.
Gospodine Kaminski, Sveti Patrik je zaštitnik Irske.
Sveti Patrik?
Je zaštitnik Irske, je li tako? Svetac?
Jeste, on je zaštitnik Irske i takođe je jedan od, da kažem, promenjenih svetaca. Nekako oni su njega iz paganske kulture još, da kažem, uzeli i prihvatili i oni ga slave kao svog najvećeg sveca.
Da. Kako Irci doživljavaju ovaj dan? Šta je Sveti Patrik za Irce?
Za Irci jedan, to je naš slava. To je narodni slava i irski cijel svijet proslava danas za parada.
Cijel svijet proslava Svetog Patrika.
U Dublinu je tradicionalna parada, tako?
Ja mislim 2 milijone ljudi proslavio parada, mnogo veliki grad, Dublin, Limerick, Cork. I
cijel svijet.
Imamo mnogo Prado, Sydney danas, ja čitam ujutro u München, Munich.
München, dobro.
München, veliki parada, 30.000 ljudi.
Kažu, Koloseum u Rimu će biti osvetljen u zeleno, zgrada opere u Sidneju, egipatske piramide i brojne znamenitosti širom sveta, ali i naš most na Adi.
Da, i most na Adi je prva znamenitost na Balkanu koja će da isprati svetski praznik Dan Svetog Patrika, koji je možda najupečatljivije kako ga slave u Čikagu, gde je reku boje zeleno.
Da, inače zeleno je naravno boja Irske i boja ovog praznika.
Da, zeleno je boja Kelta. Zato što irska zastava se sastoji iz tri boje i zelena je njihova keltska boja i zelena je boja njihovog ostrava. Oni ga zovu Emerald Island, kao smaragdno ostrvo, i njima je zelena boja stvarno značajna. Tako da.
Imamo i malo vremena, Aleksandra, da kažemo onima koje sad smo zainteresovali ovim razgovorom, šta će još baš na Dan Svetog Patrika, osim ove manifestacije u vezi sa osvetljavanjem mosta, biti u prilici da vidi publika koju zanima Irska i njena kultura? Šta je još za danas planirano?
Naš festival ima izuzetno mnogo programa, ali mi smo za Dan Svetog Patrika to prepustili našim prijateljima, pubovima i kafićima po Beogradu, kojima mi pomažemo ovom prilikom, i pozivamo ljude da dođu da nas se pridruže u jednoj velikoj proslavi Beograda za Dan Svetog Patrika, da nakon osvetljenog mosta produže u Black Turtle Pub, ili u Three Carrots, ili u Optimist, ili u T-Pub, i da tamo sa nama proslave Dan Svetog Patrika uz muziku i uz piće, a onda da nas se pridruže ostalim kulturnim dešavanjima u okviru festivala koji nastaju odmah sutradan.
I koliko traje festival?
Festival traje 9 dana, završava se u nedelju. U nedelju se slavi 150 godina Jejca u KCB-u u Beogradu. Biće čitanje poezije. U suštini to je svetski dan poezije, tako da sa tim završamo festival. A od ovih ostalih programa može da se vide filmovi do četvrtka. U četvrtak zatvaramo filmski program festivala i mogu da dođu ponovo u Paravrđ. Juče smo imali premijeru, a ovaj u sredu imamo reprizu i naravno da dođu na koncert Lise Hanigen i Stray Dog u subotu.
To smo čuli, dakle, u najavi tog gostovanja, čuli smo da je to jedna prelepa autorka koja zaista pleni. Razumeli ste me, gospodine Kaminski, pa klimate glavom.
Da, da, ona je super kantatorka i fantastična muzika je ona. Igra sa domaćim bandom Stray Dog.
Dobro, znači to je jedna lepa saradnja, to je koncert koji će publika moći da pogleda. Vi ste izjavili, gospodine Kaminski, kao Irac živite ovde u Beogradu, izjavili ste da imate izvanredno pozitivno iskustvo. Da li ste to govorili o svom životu ovde u Beogradu ili o Beogradskom irskom festivalu? Komplikovano pitanje, je li tako?
Da.
Kako se osjećate u Beogradu?
Koliko vremena, jasno.
Ne, kako se osjećate ovde?
Tri.
How are you feeling in Beogradu?
Oh, ja sam super, odlično. Sad je proleće.
Jeste, bit će sad uskoro.
I vremena dobro. I dobro vremena tu, dobro ljudi, dobro grad. Beograd je mnogo interesantno, cosmopolitan grad.
Dobro.
U Europi.
Dakle, ovde je taj utisak za vas. Smo tako dobro smo razumeli, yes. Da je kosmopolitski grad. Koliko dugo gospodin Kaminski zapravo živi i da li živi ovde u Beogradu?
Živi u Beogradu već tri i po godine, otprilike.
I to je, dakle, nešto što ćete nastaviti, ostaćete ovde još neko vreme?
Nadam se.
Želimo vam mnogo uspeha i još jednom sve čestitke za praznik.
Hvala.
Hvala lepo što ste bili naši gosti. Evo, barem smo na kratko zavirili šta to donosi Beogradski irski festival publici, a zatvara se, rekao smo, u nedelju. Dakle, sa nama su bili Aleksandra Samardžić i Jaška Minski iz Beogradskog irskog festivala. Danas je Dan Svetog Patrika. Ako želite da pogledate jedan od događaja koji nećete biti u prilici da vidite verovatno do sledeće godine, to je večeras oko 17, dakle u sumrak, osvetljava se most na Adi zelenom bojom. 8:55. Vreme je da se oprostimo od vas, poštovani slušalci, u 3 minuta do 9 časova i završimo ovo izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Uhvati dan. Sa vama su od 6 bili ton majstor Dragan Radulović, muzička urednica Ružica Ćirić, producent emisije Bojana Tufekđić. Moje ime je Mirjana Nikić, mi vas svi zajedno pozdravljamo, želimo vam prijatan dan i sve najbolje. Ostanite uz program Radio Beograda 1 za nešto manje od 3 minuta, na našem programu su vesti tačno u 9, a dan pred nama bit će, kako kažu, pravi prolećni ili barem sluti buđenje proleća, bit će sunčano, malo će biti vetra, ali će zato temperature biti o između 10 i 15 stepeni, kažu pravo prolećno vreme. Pozdrav i sve najbolje.